Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ayollar yechinishga majburlangan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limiga yangi boshliq tayinlandi. Samarqand viloyati hokimi bilan qo'lga olingan mulozimning otasi o'g'lining qiynoqqa solinayotganini iddao qildi.
O'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslik harakat qilyapti.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tahqiqiga qaramay, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev o'qituvchilarni yana majburiy mehnatga chiqardi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmonov. 14-iyul soat 2:30larda Toshkent viloyat Bektemir tuman hududida joylashgan Blue Marmar korxonasi hududida xlor bilan ishlash jarayonida xlor konteynerida yorilish sodir bo'lgan va natijada bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy sayti xabar qildi. Konteyner yorilishi oqibatida halok bo'lgan bir kishidan tashqari 18 ishchi xlor moddasidan zaharlanish tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent viloyat filialiga yotqizilgan. Aytilishicha, soat 5:15 Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan xavf bartaraf etilgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent viloyat filialiga yotqizilganlardan 13 nafariga sog'lig'i to'liq tiklanganligi sababli 18-yil 14-iyul kuni soat 10:30 uylariga ruxsat berilgan deyilgan xabarda. Sud huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Adliya vazirligining Telegram kanalida xabar qilinishicha, farmonga ko'ra Oliy sud veb-saytida sud qarorlarini tizimli ravishda e'lon qilish tartibi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Farmonga binoan 18-yil 1 avgustdan boshlab sud tizimi xodimlari lavozim maoshlari oshiriladi. Joriy yil oxirigacha Koreya Respublikasining Gwangju, Rossiyaning Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining vakolatxonalari ochiladi. Bu haqda Kun.uz agentlik boshlig'i Ravshan Ibrahimovga tayanib xabar qildi. Keyingi yillarda esa ushbu tarmoqlar soni 8-tagacha yetkaziladi deb qo'shimcha qilgan agentlik boshlig'i. 18-yilning 6 oy mobaynida Janubiy Koreyaga 1243, Rossiya Federatsiyasiga 513, Turkiyaga 241, Polshaga dastlabki 5 nafar fuqaro ishga yuborildi deyiladi rasmiy bayonotda. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayining yuqori lavozimli maslahatchisi Ali Akbar Viloyati Tehron AQSh prezidenti Donald Trampning sanksiyalar ta'sirini ozaytirish uchun Vashington bilan kelishuvga erishish chaqirig'ini bajarmasligini aytdi. Avvalroq Tramp AQShning yangi sanksiyalari salbiy ta'siridan xavotirga tushgan Eron Vashington bilan kelishuvga erishishga urinishga majbur bo'lajagini aytgan edi. 13-iyul kuni Moskvaga rasmiy tashrif bilan borgan viloyati, shuningdek, Tehron AQSh va Isroilning Eron qo'shinlarini Suriyadan olib chiqish talabini bajarmasligini bildirdi. Viloyati Eron qo'shinlari Suriya prezidenti Bashar Asad hukumati iltimos qilsagina mamlakatni tark etishini qo'shimcha qildi. Britaniya politsiyasi Angliya janubida 2 fuqaroni novichok moddasi bilan zaharlagan idish topilganini bildirdi. 13-iyul kuni e'lon qilingan politsiya bayonnomasida Charles Rowley uyida topilgan idishda novichok qoldiqlari topilgani aytiladi. Rowley dugonasi Don Sturges bilan iyun oyi oxirida zaharlangan edi. Joriy yilning mart oyida Solsberida Rossiya razvedkasining sobiq xodimi Sergey Skripal va uning qizi Yuliya aynan novichok gazidan zaharlangan edi. Oq uy AQSh Kongressi yetakchi a'zolarining AQSh-Rossiya sammitini bekor qilish talabini rad etdi. 16-iyul kuni AQSh prezidenti Donald Trampning Helsinkida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Sammitga 3 kun qolganda AQShda ilk marotaba Rossiya hukumati 16-yilgi AQSh prezidenti saylovlariga aralashishda rasman ayblandi. 13-iyul kuni Rossiya harbiy razvedkasining 12 xodimiga minglab hujjat va elektron maktublarni xakerlik yo'li bilan qo'lga kiritib, ularni yoyinlash ayblovi qo'yildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Ayollar yechinishga majburlangan Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limiga yangi boshliq tayinlandi. Bu lavozimga podpolkovnik Farhod Jo'rayev tayinlangani to'g'risida Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti xabar qildi. Katta Qo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Ilyos Abduqahhorov to'g'risida vazirlik xabarida hech narsa deyilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Katta Qo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip-yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qilgan edi. 4-iyul kuni ozodlikka maxsus yuborilgan video tasvirda o'zi ko'rinmayotgan erkak kishi kamera qaratilgan ayolni keskin haqoratlar bilan kiyimlarini yechib qip-yalang'och bo'lishga majburlaydi. Kadr ortida tasvirga tushmagan yana bir ayolning ayni duh po'pisi ostida yechinishga majburlanayotgani ovozi eshitiladi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv davomida bu voqeaning 3-iyun kuni Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining binosida bo'lgani, ayolni qo'rqituv va bosim bilan yechinishga majburlagan shaxsning esa ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarov ekanini aniqlagan edi. Samarqand viloyatining Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqargandi. Ajrimga ko'ra, San'at Umarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va 235-moddasi qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. San'at Umarov 1988-yilda Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. Ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Ammo shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi ikkinchi ayolning kimligi va uni tahqirlagan militsiya xodimlari haqida hech qanday izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
13-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyat hokimligining bosh mutaxassisi lavozimida 3 oy ishlagan 44 yashar Bahodir Xo'jaqulovning otasi Yusupali Xo'jaqulov 10-iyul kuni hibsga olingan o'g'lining Ichki ishlar vazirligi izolyatorida qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bahodir Xo'jaqulov 10-iyul kuni Samarqand viloyati Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli mulozimlardan biridir. Otasining aytishicha u va boshqa ushlanganlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasining 18-chi tergov boshqarmasi 10-iyul kuniyoq Toshkentga olib ketgan. O'g'lining qayerda saqlanayotgani va nimalarda ayblanayotganda 13-iyul kuni tushdan keyin xabar topganini bildirgan Bahodir Xo'jaqulovning otasi o'g'lining tergov izolyatorida qiynoqqa solinayotgani ehtimolini iddao qildi.
Ahvoli haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Uni ayblashayotgani qurilish o'shun Samarqandda qanaqadir korrupsiya bo'lgan, korrumpirovni vernay ish bo'lgan qurilish masalalarida. Meni o'g'lim qurilishga hech aloqasi yo'q. Hozir prokuratura qasr qilib o'tiribdi, ko'rsatmay o'tiribdi. Orderni darja olmaslik harakat qildi. Men davlatni umid degan yigit advokat qilib ma'lumot qilganman. Orderni ham ololmadi. Kecha birini olishmadi. Bugun arang orderni berdik. Bo'ldi, o'g'illaringizni ko'rsatamiz. Mana ichki ishlarga boringlar, vazirlikka boringlar. Biz qo'ng'iroq qilamiz. Biz bor 2 marta sarson bo'lib bordik. Lekin ular qo'ng'iroqni keyin biz borib turib ularga qo'ng'iroq qilamiz prokuratura tergovchisiga. Dilshod Shirmatov. Dilshod Shirmatov vaqtcha telefonni ko'tarmay qo'ydi keyin oxirida. Men aytdim-chi, nima qilasan? Kim senki qonunni buzib, O'zbekiston qonuni hamma uchun, fuqarolar uchun ham bir, aytaylik prokuratura xodimi uchun ham bir, deb ikkalamiz sallimallashib qoldik. Lekin u yaxshi yomon gapirgan yo'q, uni fikri qanaqa bo'lsa ham o'g'lim menga ko'rsatmaslik. Sababi o'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslik harakat qilyapti.
Deydi Bahodir Xo'jaqulovning otasi 13-iyul kuni kechqurun ozodlik bilan suhbatda. Bahodir Xo'jaqulovning advokatiga ko'ra 13-iyul kuni u Bosh prokuratura rasmiysiga o'zining Xo'jaqulovga himoyachilik qilish haqida uning oilasi bilan tuzilgan shartnomani taqdim qilgan va mijozi bilan uchrashishga ruxsat so'ragan. Xo'jaqulovning O'zbekiston qilgan jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi, ya'ni katta miqdorda pora olish ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan prokuratura rasmiysi advokatga mijozi bilan dushanba kuni uchrashishi mumkinligini bildirgan. Ozodlik 12 iyul kuni o'z rasmiy va norasmiy manbalariga tayanib Samarqand viloyati hokimi Turob Jo'rayev va u bilan birga 10 dan oshiq mahalliy mulozimning hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bosh prokuratura tomonidan amalga oshirilgan bu hibsga olishlarga Samarqand viloyatidagi noqonuniy qurilishlar va ulardagi katta miqdordagi poraxo'rlik haqida mahalliy tadbirkorlar bergan ko'rsatmalar asos bo'lgan. 13 iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jo'rayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari ozodlikka xabar qildi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yil korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilindi. Bosh prokuratura rasmiy materialda bu korrupsion sxemalardan birining muallifi sifatida Samarqand viloyati hokimi Turob Jo'rayev, ikkinchisi esa O'zdon mahsulot boshqaruvi raisi Surat Haydarov tilga olindi. 3 iyul kuni Ozodlik O'zdon mahsulot shirkati raisi Surat Haydarovning 28 iyul kuni katta miqdorda pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kun 4-5tadan bo'lib mahallaga birkitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9-iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor, yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz, dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga birkitinglar, sanab chiqsin, dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarni bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6tadan bo'lib falon-falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zini ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb. Men nima ham derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r, dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda sen 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi? Qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'kong'ichlik uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi. Dastur davomida Samarqand sobiq hokimi fosh qilingan video ko'rsatildi. Viloyatga yangi hokim tayinlandi. O'zbek telekanallaridagi ayrim diniy ko'rsatuvlar to'xtatildi. Jizzax hokimi fermerlarni rejadan ortgan g'allasi puliga mashina olishga majburlamoqda. Andijonda elektr tarmoqlari idorasi mulozimi 1-ish kunida xodimini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanyapti. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-chi yil kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2006 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ilgizotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrabot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorligimni bildiraman, deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 iyul kuni Andijon shahridagi yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining o'rinbosari qilib tayinlangan Baxtiyor Ahmedov shu kunning o'zida xodimini ish joyida pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi qotillikda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ertalabki majlisga kelmagan xodimni boshliq o'rinbosari haqorat qilgan. Hammaning oldida haqorat eshitgan xodim boshlig'ini o'z kabinetiga chaqirib do'pposlagan. Do'poslangani uchun achchiqlangan boshliq xodimni pichoqlab o'ldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining o'rinbosari 30 yashar Baxtiyor Ahmedov 13 iyul kuni soat 10:00 idora xodimi 35 yashar Dilshodni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan yangi shahar elektr tarmoqlari idorasining ishchilaridan birining aytishicha, janjal ertalabki majlisdan boshlangan. Baxtiyor Ahmedov yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i o'rinbosari sifatida bugun birinchi ish kuni edi. Dilshod ko'pchilik uni Nortoy ham deydi. Avval ham majlislarga kelmaydigan kurutoy bola edi. O'zi sport bilan shug'ullangan qachoq yigit bo'lgan. Shu kungi ertalabki majlisga ham kechikib kelgan. Keyin yangi o'rinbosar uni hammaning oldida sha'niga tegadigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Majlisdan so'ng Dilshod boshlig'ini xonaga olib kirib, ichkaridan xuflab rosa do'poslagan. Kaltak jonidan o'tib ketgan Baxtiyor Ahmedov xonadagi stolning ustida yotgan kanselyera pichog'ini olib, Dilshodga 2 marta sanchgan. Bitta zarba yurakka, ikkinchisi o'pkaga tushgan. Keyin xonaning eshigini ochib qochib chiqqan. Dilshod shunday holatda bo'lsa ham ortidan quvib chiqqan, lekin koridorda yiqilgan deydi voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan hamkasbidan eshitgan xodimlardan biri. Uning aytishicha, Dilshod tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilayotganda joni uzilgan. O'zbekistonda boshliq va xodimlarning orasida pichoq vositasida jonga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 3 may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3 may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida O'zbekiston telekanallaridagi qator diniy ko'rsatuvlarning to'xtatilgani bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu munozaraga munosabat bildirgan MTRK mas'ullari Ozodlik bilan 12 yil kungi suhbatda diniy ko'rsatuvlarning davriy bo'lgani uchun to'xtatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Diniy mazmundagi ko'rsatuvlar eng ko'p namoyish qilib kelingan Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi jamida 6 diniy ko'rsatuv 25 iyundan buyon efirga chiqarilmayapti. Jumladan joriy yil mart oyidan buyon har chorshanba kuni efirga uzatilib kelingan Qur'oni Karimni o'rganamiz ko'rsatuvi so'nggi 3 haftada namoyish qilinmadi. Ushbu ko'rsatuvning YouTube'ga joylangan sonlarining ko'pchiligi ham o'chirib tashlandi. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgani ijtimoiy tarmoqlardagi muayyan guruhlar e'tirof sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchilaridan biri 9-iyul kuni ketma-ket 3 marta Madaniyat va ma'rifat telekanali efirida diniy ma'rifiy ko'rsatuvlar yo'qolganiga hech qanday izoh berilmaganini tanqid qildi. Ozodlik bog'langan Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'ullaridan biriga ko'ra, diniy mazmundagi ko'rsatuvlarni namoyish qilmaslik, umuman dindorlarni ko'rsatuvlarga taklif qilmaslik borasida yuqoridan ko'rsatma berilgan. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgan. Soqolli odamlar chaqirilmayapti. Imom domlalar birorta ko'rsatuvga taklif etilmaydigan bo'ldi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan telekanal mas'uli. Ozodlik mazkur telekanalning Facebook'dagi rasmiy sahifasida diniy ko'rsatuvlar yopilgani bilan bog'liq qoldirgan savollariga quyidagi javobni oldi. MTRK tizimida tayyorlanib efirga uzatib kelingan diniy ma'rifiy mazmundagi ko'rsatuvlarni yanada takomillashtirish, tayyorlash uchun sarflanadigan resurslarni birlashtirish orqali rivojlantirish, g'oyaviy mazmuniy saviyasini yanada oshirish, bu ko'rsatuvlarda ishtirok etadigan soha mutaxassislarining chiqishlari takrorini oldini olish maqsadida O'zbekiston telekanalining Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlariga barcha imkoniyatlar safarbar etilishiga kelishildi, deyiladi telekanalning Facebook'dagi sahifasi orqali jo'natilgan ma'lumotda. Ozodlikning endilikda MTRK'da faqat Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlari qoladimi degan savoliga Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'uli tasdiq javobi berdi. MTRK'ning Ozodlik bog'langan mas'uli Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi diniy ko'rsatuvlar to'xtatilganiga boshqacha izoh berdi. Bu ko'rsatuvlar boshidan davriy ko'rsatuv shaklida bo'lgan, ularga belgilangan muddat tugagani uchun hozir ko'rsatuvlar to'xtadi. Bu ko'rsatuvlar efirga berilmasidan avval davriy ko'rinishda bo'lishiga qaror qilingan. Rejaga ko'ra ko'rsatuvlar barchasi davriy bo'lgan. Hech narsa o'zgarmadi. Oldindan diniy ko'rsatuvlar O'zbekiston telekanali orqali berib kelingan. Hozir ham shunaqa. Shu telekanal orqali diniy ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti, dedi Ismotta ochiqlanishini istamagan MTRK mas'uli.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati hokimi Ergash Soliyev g'alla topshirish rejasini bajargan fermerlarning ortib qolgan bug'doyini davlat narxida sotishga va ularni Asakada ishlab chiqarilgan avtomobillarni kreditga sotib olishga majburlamoqda. Viloyat hokimligi rasmiysi ilg'or fermerlarga avtomobil taklif qilinayotganini aytar ekan, mashinalarning majburan sotilayotganini rad etishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri 12 iyul kuni rejadan orttirgan g'allasining davlat narxida majburan o'rib olinganidan shikoyat qildi. Men o'zimga to'q, mashinalarim bor, katta fermerlardan biriman. Agar hozir sizga ortib qolgan qancha bug'doyimni tortib olishgani va menga qanaqa mashina tiqishtirishganini aytsam, kimligim bilinib qoladi. Xullas gap bunday. Men plandan ortiq, masalan, 50 tonna bug'doyimni o'rib olishgan bo'lsa, menga majburan Gentra mashinasi berishadi. O'ylaysizki, men xursand bo'ldimmi deb? Yo'q, xafa bo'ldim, chunki menga haqqi halol qoladigan g'allamni bozordan teng yarim baravar narxida sotib olishadi, dedi Zafarobodlik fermer. Bu suhbatdosh viloyat hokimini g'alla rejasini bajarish maqsadida har xil o'yinlar o'ylab topayotganlikda ayblaydi. Davlat bizdan bug'doyning kilosini 750 so'mdan sotib olyapti. Agar misol uchun rejadan orttirgan 50 tonna bug'doyimni davlat sotib olsa, bu 37,5 million so'm bo'ladi. Agar bu bug'doy o'zimda qolib, bozor narxi 1600 so'mdan sotganimda edi, kamida 80 million so'm bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Men 42,5 million so'm yutqizyapman. Hokim viloyat rejasini bajarish uchun ana shu hiylani o'ylab topdi. Go'yo ilg'or fermerlarni taqdirlaganday bo'lib, aslida esa bizni shilib olyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik boshqa fermerning aytishicha, rejadan tashqari 30 tonna bug'doy bo'lgan fermerga Spark, 40 tonnaga Ravon, 50 tonnaga Gentra, 100 tonnaga Captiva avtomobilini majburan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Davlat narxida sotib olingan bug'doy bilan mashina narxining bir qismi qoplanyapti, qolganiga Xalq bankidan kredit rasmiylashtirilyapti. Bu kredit fermerning bug'doy va paxtasi pulidan ushlab qolinadi ekan. Kredit foizi ham bizning bo'ynimizda qolyapti. Agar mashina olmasang, qolgan bug'doyni o'rib olgani kombayn bermayman, deyapti, deydi fermer. Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev Ozodlik bilan 12-yil yulkingi suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyiga aralashmaganini aytdi. Ha, o'zlari shartnoma qilib olishyapti, hech kim ularni majburlamagan. Bizda qancha fermer mashina olganini bilmayman. Bu ishlarga men aralashganim yo'q, dedi Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev. Jizzax viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat hokimining topshirig'i bilan Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan fermerlarga sotish uchun 300 ta avtomobil olib kelinganini tasdiqladi. Mulozim bu avtomobillar ilg'or fermerlarni taqdirlash uchun keltirilganini aytdi. Hech qaysi fermer ortiqcha bug'doyinga mashina sotib ol deb majburlanmagan. Hammasi shartnoma asosida amalga oshirilyapti. Bu fermerlarga qulaylik-ku. Masalan, hozir mashina sotib olish uchun oldindan ariza berish kerak, oylab navbatda turish kerak, kutish kerak. Bizda esa ilg'or fermerlar mashinaning kaltini olib minib ketyapti. O'z ixtiyorlari bilan majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
10-chi yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010 yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qaror nusxasi 11 iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12 iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013 yilning 6-fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik 243 jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10 iyulgi yangi qarorda jumladan shunday deyiladi. Hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012 yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.